Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 15 mwezi Machi mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie nchini Ukraine, ikiwa ni wiki mbili sasa tangu Urusi ianzishe mashambulizi yake nchini Ukraine. Kitendo hicho kimesambaratisha familia ikiwemo wanaume kulazimika kusalia Ukraine ili kupigana vita, huku familia zao zikilazimika kukimbia maeneo mengine ya taifa hilo au hata nje ya Ukraine. Hali hiyo imeleta upweke, kama anavyofafanua Sumta Masoi kwenye taarifa hii.
Papa ishakimi.
Nimetumia rangi kuchora na nimeandika baba. Ndivyo asemavyo Milana, mtoto huyu wa kike mwenye umri wa miaka 6, huku akionyesha karatasi aliyochora nyumba na mwanaume. Akiwa kwenye chumba chao alichopatiwa kujihifadhi katika chuo kikuu cha Mukachevo kilichoko jimbo la Zakopane magharibi mwa Ukraine. Alexandra, mama mzazi wa Milana, aliwasili hapa na mwanaye mwingine pia Polina na mama yake mzazi Natalia. Mashambulizi tu yalipoanza tarehe 24 mwezi uliopita wa Februari. Walikimbia nyumba yao huko Donetsk. Walipoamka tu na kuanza kusikia makombora. Milana anasema walisafiri katika magari mawili na hata walichukua mbwa wao. Mumeo Alexandra, baada ya kuhakikisha kwamba familia yake imefika hapa salama, alirejea nyumbani na sasa hapa wana wasiwasi mkubwa kuhusu hatima yake. Serikali ya Ukraine ilitaka wanaume wote wenye umri wa miaka 18 hadi 60 wasalie nchini humo kwa ajili ya kuingia jeshini na kukomboa nchi yao. Alipoulizwa Milanya picha amemchoria nani, akasema nimemchoria baba yangu na mkumbuka sana. Pamoja na yote, Umoja Mataifa kupitia shirika lake la kuhudumia wakimbizi UNHCR linashirikiana na mamlaka za mji huu wa Zakopane kupanua huduma za kupokea wakimbizi sambamba na kubainisha majengo ya kukarabatiwa ili yatumike kama malazi kwa wakimbizi wa ndani. Kwa kushirikiana pia na shirika la kiraia la NECA, UNHCR inapatia wakazi wa kituo hiki nguo za joto, maji, chakula na vifaa vinavyohitajika zaidi vya jikoni kama vile majokofu na majiko ya kupashia vyakula. Milanya ana matumaini ya kurejea nyumbani, akisema nitakaporejea nitaenda kumtembelea bibi yangu. Nina bibi wawili na pia nina babu na baba yangu Yevgeny.
Jumuiya ya kimataifa imehimizwa kuchukua hatua za pamoja na za haraka ili kukomesha wimbi la ghasia nchini Myanmar kwa kile kinachoelezwa kuwa jeshi linajihusisha na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ambao baadhi yao unaweza kuwa uhalifu. Tupata taarifa zaidi kutoka kwa Arnold Kayanda.
Kauli hiyo imetolewa na kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Michelle Bachelet hii leo jijini Geneva, Uswisi, wakati ikitolewa ripoti ya 49 ya kikao cha kawaida cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa. Ripoti hiyo imetanabaisha kuwa jeshi na vikosi vya usalama vya Myanmar vimeonesha kutojali kabisa maisha ya binadamu, huku wakishambulia maeneo yenye wakazi wengi kwa mashambulizi ya anga na silaha nzito na kuwalenga kwa makusudi raia ambao wengi wao wamekuwa kiuawa. Wananchi kupigwa risasi kichwani, kuchomwa moto hadi kufa, kukamatwa kiholela, kuteswa au kutumika kama ngao za binadamu ni baadhi ya matukio yaliyoripotiwa kwenye ripoti hiyo. Mauaji ya watu wengi nayo yameripotiwa kufanyika, ambapo mwezi Julai mwaka 2021 katika mkoa wa Sagaing askari waliwaua watu 40 katika mfululizo wa mashambulizi. Wanakijiji walipata mabaki ya baadhi ya waathirika wakiwa bado wamefungwa mikono na miguu mgongoni. Mwezi Disemba katika jimbo la Kaya, wanajeshi walichoma moto takribani mili ya watu 40 wakiwemo wanaume, wanawake na watoto. Wanakijiji walieleza kugundua mabaki hayo kwenye malori kadhaa, huku mili ikipatikana katika sehemu zinazoonesha kuwa walijaribu kutoroka na kuteketezwa wakiwa hai. Wafungwa nao waliripoti kukabiliwa na mateso ya aina nyingine za unyanyasaji wakati wa mahojiano ya muda mrefu katika vituo vya kijeshi kote Myanmar. Ikiwa hiyo ni baadhi tu ya matukio yaliyoainishwa kwenye ripoti, Kamishna Bachelet amesema hatua za maana za jumuiya ya kimataifa zinahitajika haraka kuchukuliwa ili kukomesha watu wengine zaidi kupokonywa haki zao, maisha yao na riziki zao. Amehitimisha ripoti yake kwa kueleza ukiukwaji wa haki za binadamu ni mpana sana nchini Myanmar, pamoja na ukiukwaji wa sheria za kimataifa na watu wa Myanmar wanateseka, hivyo jumuiya za kimataifa zinahitajika kutoa mwitikio thabiti na kwa umoja.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde Vilevile katika makala tutasikia juhudi za kufundisha lugha ya Kiswahili katika nchi za maziwa makuu. Usibanduke. Tukiwa bado katika mwezi wa wanawake ambao umekuwa na matukio makubwa kama maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake duniani na siku ya majaji wanawake, wanawake wanajeshi walinda amani kutoka Tanzania wanaohudumu katika kikosi cha tano kutoka Tanzania kinacholinda amani kupitia mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati MINUSCA, wameushukuru Umoja wa Mataifa pamoja na jeshi lao la Tanzania kwa kuzingatia usawa wa kijinsia katika mipango ya ulinzi wa amani. Meja Hasia Hussein ni afisa habari wa Tanbat 5 anaripoti.
Nimepokea fursa hii kwa mikono miwili, kwani katika kundi kubwa la wanaume na wanawake tupo, inaonyesha kwamba sisi wanawake tunaweza kufanya kazi sawa na wanaume.
Huyo ni Sergeant Asha Idi Mwanamdoe, mmoja wa walinda amani wa kutumainiwa wa kikosi cha tano kutoka Tanzania. Hapa anaendelea kuonesha tofauti ya hali ilivyokuwa katika siku za nyuma.
Ilikuwa ikionekana kwamba wanawake hawawezi kufanya kazi sawa na wanaume. Ila kwa sasa imeonekana sisi tunaweza kufanya kazi sambamba kabisa na wanaume. Na nitaitumikia nafasi hii kwa ufanisi na kwa weledi mkubwa katika kutekeleza yale yote maagizo yaliyotolewa kwa majukumu ya kazi.
Mwingine ni Sergeant Abeda Juma Mtwana. Yeye pamoja na majukumu mengine alionayo katika kikosi hiki, lakini pia anashughulika na ukalimani ili kuwezesha mawasiliano kati ya jamii na kikosi.
Mimi naelewa Kifaransa. Kwa hiyo zile matatizo au kero zinazowakabili wanawake wenzetu zinapitia kwangu moja kwa moja, tofauti na kupitia labda kwa wanaume inakuwa haipendezi. Kwa hiyo kupitia fursa hii mimi naiwezesha kuchukua zile changamoto na kuzipeleka sehemu husika kwa ajili ya utatuzi.
Tulie naye mwingine ni Sergeant Taj Masa Cosmas Julius. Yeye analenga kuitumia nafasi hii kubadilisha fikra za jamii kwa kuanzia na wanawake wenyewe, ili lengo namba 5 kati ya malengo ya maendeleo endelevu kuhusu usawa wa kijinsia litimie.
Mimi kama mlinda amani mwanamke nitajitahidi sana kuwaelimisha wanawake wenzangu kwamba mwanamke anaweza kupata au kusababisha maendeleo yakapatikana. Kinachotakiwa ni kwamba wanawake hatutakiwi kuangalia ni changamoto gani ambazo zinajitokeza au tunazozipitia. Kikubwa ni kusonga mbele kwa lengo la kupata maendeleo au kufanikisha maendeleo katika jamii. Na ninachoamini kwamba penye mafanikio au penye maendeleo pana sauti na nguvu kubwa ya mwanamke.
Nikiripoti kutoka Bahari Berati, ni Meja Asia Hussein, afisa habari Tanbat 5.
Na sasa ni wasawa makala, ambapo Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam Tanzania anashiriki kongamano la idhaa za Kiswahili duniani lililoandaliwa na Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA nchini humo, na amefanya mahojiano na mkurugenzi wa Radio Sauti ya Injili iliyoko Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mchungaji Ezra Kasereka Makoma, anayeeleza namna redio yao ya Sauti ya Injili inavyofundisha lugha ya Kiswahili kwa wananchi wa DRC na nchi jirani ya Rwanda.
Tunatumikia kazi ya redio miaka mingi sana, na tunarusha vipindi kwa lugha zaidi ya 15. Tunatumia lugha 15 ndani ya vipindi mbalimbali. Nimekuja kwa kongamano hapa ya idhaa ya Kiswahili BAKITA. Ninafurahi kweli kuona namna gani Kiswahili kimekuwa na umuhimu wake. Radio Sauti ya Injili inafanya vipindi kwa Kiswahili vinavyorushwa kwenye redio yetu kwa muda wa dakika 45 kila juma, kila wiki. Hivi nimekuja kusudi nipate vipindi vingine hapa. So tuendelee kufunza watu Kiswahili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna hiyo.
Na unaonaje swala la mapokezi ya lugha ya Kiswahili kwa watu ambao wanaishi nchini Kongo?
Mapokezi ni mazuri sana, sababu watu wanaposema lugha vibaya mtu anaweza pata shida, nadhani unamtukana na kufuru. Alafu Radio Sauti ya Injili inatuma kuwasaidia, kuwasaisha. Alafu wanaona vizuri sana kwa kusema Swahili nzuri, sawa kuhesabia siku za wiki wanashindwa. masaa kusema 20, hawajui 20 ngapi. Alafu tunawasaidia sababu wanaposafiri sawa Kenya, Tanzania, wanajua namna gani kujitatanua katika biashara.
Mnaandaa vipindi vya aina gani? Vinazungumzia nini?
Tumekuwa na vipindi vya kutetea amani, vipindi vya watu kupendana, kutokutengana, sababu huko Kongo watu wanakuwa na vita ya kubaguana. Hivi tunaandaa vipindi vya amani, vya afya, tunaleta mapatanisho ya unyumba, vipindi vya ndoa. Tunafanya mingi sana kwenye radio hii. Hakika Kiswahili kinaleta mchango kabisa mkubwa wa amani katika nchi yetu. Watu wanafurahi sana, sababu kuna nchi zingine zijirani sawa Rwanda wanazungumza Kinyarwanda zaidi saa yote. Alafu tunapowafunza maana Kiswahili, wanafurahi sana nchi jirani yetu.
Kila raheri katika kufundisha lugha ya Kiswahili. Na sasa ni mashinani, ambapo mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi, Dr. Natalia Kanem, anaeleza hatua za shirika lake za kuendeleza huduma kwa wanawake na wasichana wakimbizi wa Ukraine nchini Moldova.
It's a tragedy.
Ni janga. Na ni janga kubwa ambalo bara la Ulaya halijashuhudia tangu vita kuu ya pili ya dunia. Tangu kuanza kwa vita, zaidi ya wanawake 4,000 wamejifungua. Wafanyakazi wa UNFPA wanahaha kulinda wajawazito wasijifungue kwa taabu hata katikati ya vita au kimbizini. Tunapatia pia wanawake vifaa vya kujisafi kama vile taulo za kike, na pia kuhakikisha wanaohitaji huduma za uzazi wa mpango wanazipata. Tunatoa huduma hizi kwa kutumia magari hadi mpakani. Hizi hapa ni taulo za kike kwa wanawake na wasichana. Na ni vizuri ziko wazi hapa ili wafahamu na wasione aibu kuchukua au kuuliza.
Shukrani sana Dr. Natalia Kanem, na hongera Moldova kwa kufungua mipaka kwa majirani zenu. Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lia Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Uje mama.